Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Në këtë edicion postirash, ju ftojmë të ndiqni. 27 vjeçari nga Kosova rrëfen për Radion Evropa e Lirë për vojën e tij si luftëtar i frontit Al-Nusra në Siri. Qeveria Kosovës thot se lista sërbe nuk e ka kushtëzuar votimin e Thaçit në postin e presidentit. Kriza me migrant ngre alarmin në Maqedoni, Donald Tusk viziton Shkupin. Dadoja Uzbeke thot se Allahu e ka urdhruar t'i pres kokën fëmijës 4 vjeç. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisim këtë edicion të nderuar dëgjues me rrëfimin e një të riu kosovar i cili ka marrë pjesë në luftën e Sirisë. Në një bisedë me korrespondentën tonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi, ai tregon se si ka shkuar atje, si janë zhvilluar ngjarjet dhe çfarë ka parë. Thotë se është penduar dhe se nuk do të shkonte më kurrë. E dëgjojmë bashkë rrëfimin e tij.
Sot është 27 vjeç, ka të përfunduar shkollën e mesme, është i pamartuar, praktikues i besimit islam dhe gjyshin e kishte pasur hoxh. Tash në supe bartë edhe luftën në Siri. Në maj të 2013-ës, Adbot 24 vjeç, vendosi të shkoj të luftoj për forcat opozitare siriane, me të vetmin qëllim për të luftuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur ndërkombëtarisht si terrorist Al-Nusra. Përmes rrjetit social Facebook, thotë të ketë rënë në kontakt me një shqiptar, i cili e ka udhëzuar si të arrijë deri në Siri.
Kam rënë në kontakt përmes një profili në Facebook me një shqiptar dhe ai më ka thënë se mund të shkoja. Ai thjesht e ka pasur një grup në Facebook, thirrte njerëz në mënyrë humane për të ndihmuar, qoftë me para ose veshmbathje. E pyeta a mund të bëj diçka më shumë me ardh atje, dhe ai më tha se do të bëjmë diçka që ti të vish dhe më vonë më lajmëroi se un mund të shkoja.
Shpjegon ky i ri, të cilin për këtë rrëfim po e quajmë me emrin Arben. Emri i tij vërtet është i njohur për redaksinë. Si praktikues i fes, thotë të ketë shkuar në xhami për të kryer ritet fetare, por që nuk ishte i rregullt, pasi që punonte në një internet kafe dhe nuk ishte kohë të mjaftueshme. Arbeni rrëfen për Radion Evropa e Lirë rrugën se si ka shkuar deri atje.
Kur filloi pranvera arabe, dëshiroja të ndihmoja njerëzve në Siri. E kam përjetuar luftën si fëmijë në Kosovë dhe ofenzivat e tmerrit dhe kam dashur t'ju ndihmoj atyre fëmijëve të vegjël, familjeve në mënyrë humanitare. Së paku kam dashur të jem prezant aty, që nëse dikush ka humbur familje të ndihmoj. Unë jam nisur në maj të vitit 2013. Jam nisur vet prej aeroportit të Prishtinës. Biletën e kam blerë në aeroportin në Turqi. Kam ateruar në aeroportin e Stambolit, aty ka dalë ai shqiptari me të cilin kam biseduar në Facebook dhe më ka pritur.
Bashk kalojnë kufirin turko-sirian dhe vendosët në Alepo. Te disa qendra ku ishin vendosur, si shtot ai, njësitet e ushtrisë lirë siriane, kjo ushtri sot njëhet si opozite moderuar në Siri.
Në atë kohë nuk ka pasur ISIS, shtet islamik. Në atë kohë ka qenë vetëm ushtria e lirë siriane. Në opozit nuk ka pasur grupe. Ndoshta ka qenë ndonjë grup, por kanë qenë të vogla ose kanë qenë duke u formuar. Në atë rrethin ku kam qenë unë, nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të tillë.
Për Alepon thotë të ketë qenë një vend shumë i mirë para se të nisnin luftimet e ashpra. Në javën e parë tregon Arbeni e kishin lënë vetëm të pushoj, derisa ushtarët e tjerë që kishin qenë në atë vend kanë marrë pjesë në luftime të ashpra, ku siç tregon ai, ka pasur bombardime ose kamikaz në për shkolla dhe xhami.
Më pas filluam të përgatitemi me ushtrime çdo mëngjes. Jemi përgatitur edhe për ndihmë humanitare, edhe për ndihmë ushtarake. Ne jemi ushtruar për të shtënë me Kalashnikov A-47. Unë kam marrë pjesë në ushtrime, por në luftë nuk më ka ra të shkoj.
Më vonë, thot Arbeni e ka kuptuar krimin e grupit Al-Nusra në kuadër të ushtrisë së lirë siriane.
Ai shqiptari më shpjegoi se nga opozita është ndarë një grup. i cili vinte nga Iraku dhe Afganistani, filluan konfrontimet mes grupacioneve. Në fillim ku shkonim në luftë ata kanë qenë bashk në vijën e parë, pastaj filluan të ndaheshin. Disa luftonin me një komandant, gjysma tjetër me një komandant tjetër dhe u kapshin për plaçkë ose territore, secili donte më pas territorin e vet. Kan ardhur muhaxhirët në atë vend ku kanë qenon dhe me ngadalë arritën në rrethin të Alepos, bënin propagandë të popullit dhe thonin se opozita nuk e rrezon dot Asadin, duhej bërë luftë për Sheriat.
Ai shpjegon se në këtë periudhë ekzistonin tri grupe: Ushtria e Lirë Siriane, e cila thirrej në demokraci, Al-Nusra dhe grupi i fundit Shteti Islamik.
Apo mes grupeve që kanë marrë gratë të tjerëve?
Kam dëgjuar që mes grupeve kanë marrë gratë të tjerëve. Kur kanë marrë pushtetin apo një zonë ku ka pasur familje me gra, të cilat i kanë pasur burrat në luftë, grupi Al-Nusra u a ka marrë gratë. Shumë gjëra filluan të më shqetësonin, dikur filloi një luftë e padrejtë, nuk u kursye më as fëmija i vogël, as gruaja, as kush nuk ishte i sigurt të dilte në rrugë.
Ndaj Arbenit aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Thot të jetë kthyer në Kosovë pasi që e ka parë se qëllimi për rrëzimin e regjimit të Asadit nuk po realizohej. Por kthimi për afër 3 muaj qëndrim nuk ishte rrugëtim edhe aq i lehtë. Tani thot se ka ndërprerë çdo kontakt me ata. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nuk ka pasur kushtëzime nga lista sërbe për votimin e Hashim Thaçit për president të ri, ndërsa kërkesa për një komunë të re me shumicë sërbe është e hershme, thot zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj. Ai nuk e përjashton mundësinë e themelimit të një komune të tillë. Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thot se kur bëhen kompromise, duhet kërkuar reciprocitet. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kërkesa e listës serbe për një komunë të re me shumicë serbe në Kosovë të 11-ën me radhë nuk është kërkesë e re dhe nuk ka qenë kushti këtij subjekti politik për krijimin e kuorumit në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e Hashim Thaçit president i ri i Kosovës, thon zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e listës serbe është e hershme madje para themelimit të qeverisë aktuale, si dhe e ngjashme me kërkesat që kanë edhe komunitetet apo bashkësi tjera etnike në Kosovë. Sipasi në këtë ministri tashmë janë të deponuara 29 kërkesa për komuna të reja, qoftë nga komuniteti shumici shqiptarëve, por edhe nga komuniteti bosnjak, serb dhe të tjerë. Por sipas tij, lidhur me kërkesën e listës serbe që të formohet komunë e cila do t'i përfshinte fshatrat Prilluzh, Plemetin, Babin Most dhe Gracë, të cilat aktualisht i takojnë komunave të Vushtrisë dhe Obiliçit, fillimisht do të vërtetohet mundësia e qëndrueshmërisë së një komune të tillë për të qenë funksionale, gjë që është proces për të gjitha rastet kur formohen komunat e reja.
Nëse ne shohim se ka nevojë dikun me çfarëdo rrethia apo ambienti të krijojnë komunat e reja, atëherë është çështje që do ta vendosim më vonë. Megjithatë, unë ju them që nuk ka pas kushtime për votimin e presidentit. Pra ne diskutojmë vazhdimsi si me listën serbe, si me komunitetin bosnjak, si me komunitetet me shumicë shqiptare të vendeve të ndryshme, themelimin e komunave të reja. Vendim tillë nuk ka, nëse do të ketë vendim për themelimin e komunave të reja, ajo sipas gjitha gjasa do të bëhet pasi të kemi këtë fizibilitet, pasi të kemi disa kushte të cilat do të na mundsojnë që ne nëse të stabilojmë komunat të reja, ato vërtet do të jenë komunat që do të mund ta mbajnë vetë.
Zëvendës ministri Gecaj ka shtuar se koalicioni i qeverisës ka marrëveshje me partnerin e saj në koalicion listën serbe dhe sipas tij deri në fund të mandatit qeveria do të shohë të gjitha mundësitë që ajo marrëveshje të realizohet. Megjithatë, deputeti i listës serbe në Kuvendin e Kosovës Nenad Rašić, i cili ka mohuar që themelimi një komune të re me shumicë serbe të ketë qenë kushti këtij subjekti politik për votimin e Thaçit për president të ri, ka konfirmuar se gjithë kjo ka qenë siç e ka quajtur ai kompromis rreth idesë për themelimin e komunës së re. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë çmos që serbët të ndjehen në Kosovë siç thotë ai, si në shtëpinë e tyre, dhe qendra ku duhet të orientohen është Prishtina dhe jo Beogradi. Në këtë rast, sipas tij, mund të arsyetohet krijimi një komune të re me shumicë serbe, por kompromiset duhet të jenë të dyanshme.
Në këtë aspekt kjo është, do të thotë, okay, mirë, po bëhen kompromiset e tila, duhet po historinë e tyne. Valë këtë kompromis është bëhen për me marë votën e tyne për zgjedhjen e zonës që president të vendit, apo vërtet këtë kompromis është bëhen për hirë të integrimit të komunitetit sërbë në institucionet e Kosovës. Dhe këtu kompromiset do duhet që të kenë dhe pola tjetër do thot të përfitojnë nga to. Dhe në këtë rast është mushtria Kosovës që pret do thot votën e dyfisht e komunitetit sërb për të kalu në kuvendin e Kosovës.
Matoshi ka shtuar se ngritja çështjes së themelimit të komunës së re me shumicë serbe dhe zgjedhja e Thaçit për president të ri mund të jenë koincidencë, por sipas tij megjithatë është krijuar përshtypja se ekziston kompromisi. Sipas tij, në rast se nuk ka reciprocitet, atëherë kompromiset e tilla janë për pushtet personal dhe jo për të mirën e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni në Kosovë nuk ka filluar ende të luftohet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, ngritja e akuzave të një pasnjëshme nuk është tregues se kjo dukuri po adresohet. Kujtojmë se të martën është ngritur akt akuze dhe kundër kryetarit të komunës Mitrovicës së Jugut për shkak të dyshimeve për korrupsion. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se korrupsioni në Kosovë ende nuk ka filluar të luftohet dhe deri më tash nuk ka pasur asnjë sinjal se diçka e tillë do të ndodhë së shpejti. Betim Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë kohë të fundit ka folur për disa raste të dyshuara të korrupsionit të nivelit të lartë, por mbetet të shihet se procedurat e nisura ato të shkojnë deri në fund.
Deri më tash kemi pasur që ka pasur ngritje të akuzave ndaj profileve të larta aty këtu, por të cilat kanë dështuar në gjykat në mungesë të provave, dhe kjo nëse është praktikë që do të vazhdohet, atëherë kjo është një dëm që i shkaktohet në fakt luftës kundër korrupsionit, dhe asë si një rrugë zgjidhje që të luftohet korrupsioni nivelit në altë. Por nëse ndryshon kjo praktikë dhe këto akt akuza provohen në gjykat, atëherë kjo është shenjë se vërtet lufta kundër korrupsionit edhe ndaj profitit të lartë ka filluar.
Musliu thot se veprimet, procedurat dhe ngritja akt akuzave nuk janë tregues se korrupsioni nivelit të lartë po luftohet.
Dhe është fakt që vendimet gjyqësore për profilin e korrupsionit nivelit të lartë nuk kemi ende.
Bazuar në raportet që masin perceptimin e qytetarëve, Kosova vlerësohet me nivel më të lartë të korrupsionit në rajon, dhe arsyeja e gjithë kësaj besohet të jetë vetë politika dhe ndërhyrjet e politikës në gjyqësor. Arton Demhasaj, ushtruesi detyrës së drejtorit në organizatën QOHU, tha për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet e institucioneve për luftimin e korrupsionit deri më tash nuk kanë dhënë rezultatet e pritura.
Disa herë prokuria bashkë me policinë edhe me ulë kanë filluar disa aksione të tilla ku kanë shkuar kanë arrestuar njerëz me përzyra për hir të luftimit korrupsionit e gjëra të tilla, por që parën pastaj komplet procedura ka dështuar. Ne kemi dëshmitar që ka shku rasti i Ministrisë të Infrastrukturës, e arrestimit 12 zyrtarëve në komunën e Prishtinës, ka shku rasti i kryetarit të Prizrenit, mundaj ka disa raste ku ka pas arrestimit e tila, më mundën e fund spektakulare, po që masa nëjë procedura ose është vënu, ose ka shku drejt dështimit.
Prokuroria Speciale e Republikës e Kosovës ka njëftuar një ditë më parë se ka ngritur akt akuz në gjykatën themelore në Mitrovicë kundër të pandehurve Agim Bahtiri, kryetari komunës e Mitrovicës Jugore dhe dy zyrtarve të tjerë. Ata akuzohen për veprën penale, kishpërdorimi pozitës apo autorizimit zyrtar dhe marrëveshjeve për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave për tender. Në Kosovë ekzistojnë agjenci e mekanizma të ndryshëm institucional për luftimin e korrupsionit. Arton Demhasaj thotë se institucionet e Kosovës kanë krijuar këtë mekanizma vetëm sa për t'u ikur përgjegjësive të tyre për luftën kundër korrupsionit, pasi sipas tij nuk ka asnjë rezultat nga to.
Gjithë atyre kompmohet institucionet që kanë për luftën korrupsionit. Asnjëra prej tyre nuk po bën thjesht asgjë për me luftu korrupsionin. Edhe asnjë prej institucioneve thjesht nuk po kryen punën çfarë janë thirrur me ligj. Ky është edhe prej Këshillit Presidive të Kryes Korrupsionit, totalisht i dështuar, Agjencia kundër korrupsionit i kemi disa vite që është themeluar dhe asnjë sukses të kësaj agjencie nuk mundem me vetë pa të paktën unë mendoj që thjesht agjencia vetëm sa edhe vështirëson luftën kundër korrupsionit.
Organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në ulëmtimet që kanë bërë për vite me radhë kanë treguar se perceptimi për korrupsionin në Kosovë është i lartë dhe i përhapur në pothuajse të gjitha institucionet. Në Kosovës përsërisin në vazhdimsi se lufta kundër korrupsionit është prioritet, mirëpo siç thuhet, lufta ka qenë e padukshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qindra fëmijë 9-14 vjeç me sjelljet apo veprimet e tyre bie ndesh me ligjin në Kosovë. Ata nuk mbajnë përgjegjësi penale për shkak të moshës, por u nënshtruhen disa trajtimeve të tjera ligjore. Organizata që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se nuk ka institucione përkatëse për të punuar në parandalimin e kësaj dukurie. Në policinë e Kosovës ndërkaq thonë se kanë njësi të veçanta për punën me fëmijë. Kronike Ariana Kasapollit.
Statistikat e fundit tregojnë se gjatë vitit 2014 rreth 700 fëmijë në moshën 14 vjeçare me sjellje apo veprimet e tyre kanë rëndësh me ligjin, kurse deri në tetor të vitit 2015 sjellje të tilla kanë kryer rreth 400 fëmijë. Këta persona konsiderohet se nuk mbajnë përgjegjësi penale për shkak se janë në moshën 14 vjeçë. Por me gjitha të marri një trajtim ligjor për shkak të sjelljeve të tyre. Donjeta Kelmendi, drejtoreshe Koalicionit për mbrojtje në fëmijëve KOMF, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e vendit nuk bëjnë mjaftueshëm për mbrojtjen dhe riintegrimin e këtyre fëmijëve.
Kuadri ligjor aktual nuk përcakton shërbimet të veçanta, karakteristike, përveç atyre shërbimeve të cilat ofruhen përgjithsi për kategoritë ndryshme që janë në nevojë sociale. Dhe njëherit nuk bën përgjegjës në mënyrë eksplicite ndo një institucion për të punuar në parandalimin e kësaj dukurie. Praktika tregon që këto shërbime janë të pamjaftueshme dhe shpesh janë edhe jo efikase në parandalim, mbrojtje dhe reintegrim të fëmijëve, cilët janë në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin ose që kanë rënë në konflikt me ligjin dhe mirëpo janë pa përgjegjësi penale.
Autoritetet e rendit thonë se janë njësitë e veçanta ku punohet me fëmijët që bien dash me ligjin. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se në rastet kur janë të përfshirë fëmijët e mitur, ata trajtohen konform autorizimeve ligjore.
Rastet që kanë bënë me delinkuencën e të miturve, i trajtohen konform autorizimeve ligjore që ka. Ashtu ka një sit veçantë që miret me trajtimin e rasteve ku përfshihen të mirë, në bashkëpunim edhe me institucionet tjera, duke përfshirë qendrat për punë sociale.
Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, zyrtarja e lartë për mbrojtjen e fëmijëve dhe riintegrimin Arberita Hoxha ka për të ditur se në Kosovë ekzistojnë qendra të veçanta ku dërgohen fëmijët që bien dash me ligjen.
Për fëmijët me sjellje sociale pas referimit që mund të bëhet nga familja, shkolla, komuniteti, shëndetësia, shërbimi provues e tjera, organi kujdesarisë është përgjegjës sipas kompetencës territoriale të ofron mbrojtje dhe trajtim. Pas referimit nga cili do subjekt, organi kujdesarisë, domethënë qendra për punë sociale, më një herë cakton menaxherin e rastit. Sipas vlerësimit, krijon ekipin në qendër për punë sociale për mbrojtje dhe trajtim.
Ndërkaq Donjeta Kelmendi shpjegon lidhur me atë se për çfarë veprash kryesisht bien dash me ligjin fëmijët e moshës 9-14 vjeç.
Në bazë të hulumtimit patrogon që rastet të cilat vin janë rastet nga familje të cilat janë me raportet të çrregulluara, ka dhunë në familje, pjesa e përkujdeset dhe shkatësive prindërore, pastaj kushtet e vështira apo të rënda ekonomike dhe sociale, shihet edhe si faktor kyç, pra të cilë mund të qëndroj prapa fëmijëve të cilat janë në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza me migrantë dhe incidentet në kufirin e Greqisë kanë ngritur alarmin në Maqedoni. Pasdite në Shkup pritet të arrijë kryetari i Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. Lidhemi tani me korrespondentin ton në Shkup Isuf Kadriu për të mësuar më shumë se çfarë pritet nga kjo vizitë zyrtarit të lartë evropian. Përshëndetje Isuf.
Përshëndetje Valona.
Isufa, ka ndonjë njoftim se çfarë do të bisedohet në takimet e Zotit Donald Tusk me kreun shtetror të Maqedonisë?
Po, Valona, kryetari i Këshillit Bashkimit Evropian Donald Tusk pritet të arrijë në çdo moment në Shkup, ku do të takohet me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Takimet tjera nuk janë paraparë, ndërsa nga kabineti i presidentit kanë bërë të ditur se biseda do të përqendrohet për pjekjet për arritjen e zgjidhjes së përbashkët për krizën e refugjatave. Fillimisht është njoftuar se do të ketë një takim të presidenteve Ivanov dhe Tusk, ndërsa më pas edhe një takim i zgjeruar mes dy delegacioneve. Ndërkohë, sipas një njoftimi të medjave që është publikuar nga ana e Këshillit të BE-s, thuhet se qëllimi i vizitës së presidentit Donald Tusk ndërtimi i konsensusit evropian për ballafaqim me krizën e migrantëve dhe përgatitjet për samitin me Turqinë, të caktuar për më 7 mars në Bruksel. dhe samitin e Këshillit e Evropës më 17 dhe 18 mars. Njoftimet tjera nuk janë vënë lidhur me vizitën e kryetarit të Këshillit të Bashkimit Evropian këtu në Shkup. Valona?
Isuf, si paraqitet gjendja në pjesën jugore të kufirit me Greqinë, a lejohet hyrja e migrantëve në Maqedoni?
Po, Valona, situata në pjesën jugore pra të kufirit me Greqinë duket më e qetë në krahasim me ditët e kaluara kur pati përpjekje nga ana e migrantëve për të deportuar me forcë në territorin e Maqedonisë. Prej mbrëmë autoritetet maqedonose kanë nisur të lëshojnë migrantët të hyjnë në vend, por me një numër shumë të reduktuar. Sot raportohet të kenë hyrë rreth 300 persona, por nën kontrollin e rreptë të forcave policore. Për të parë situatën në këtë pjesë të kufirit, atje sot kanë qëndruar dhe ministrat e punave të brendshme të Maqedonisë dhe Slovakisë, Oliver Spasovski dhe Robert Fico. Ministri Spasovski me këtë rast ka përsëritur qëndrimin se kapacitetet e vendit janë të pranojë jo më shumë se 500 migrantë në ditë, por gjithashtu ai ka theksuar rëndësinë që ka për Maqedoninë vendimi i vendeve anëtare të BE-s që sa migrant mund të pranojnë në territoret e tyre. Spasovski ka thënë se Maqedonia do të vazhdojë me trajtimin e të gjithë migrantave, por është shprehur gjithashtu edhe përëndësinë që ka për vendin ruajtja e kufirit nga kalimet ilegale. Në këtë kuadër duhet theksuar edhe vendimin e armatës së Maqedonisë, e cila ka vazhduar me vendosjen e gardhit të përfilit me Greqinë, në veçanti në ato vende që vlerësohen si më kritike për kalimet ilegale. Ndryshe për rëndësi në një zgjidhje në nivel të Bashkimit Evropian, është angazhuar edhe ministri Slovak i punëve të brendshme i bindur se megjithatë do të ketë një marrëveshje, sikur edhe që ka bashkëpunimin mes shteteve të përfshira nga kriza e migrantave. Valona?
Isuf, të falenderoj për këto informacione, dëgjues nderuar, një raport më të zgjeruar në këtë temë do të kemi në orën 21.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Anije me migrantë vazhdojnë të arrinë në ishullin Lesbos të Greqisë, edhe pse Maqedonia ka forcuar kontrollet kufitare. Ka rrezik që ishulli, i cili dikur lulëzonte nga turizmi, të shndrohet në kamp për njerëzit e bllokuar. Një kronik nga atje na sjell korrespondentja Daniela Ceslo. Rreth 4000 migrant kanë arritur në ishullin Lesbos të Greqisë vetëm fundjavën e fundit. Si qyteti 90.000 banorëve, Lesbos ka qenë pika kryesore tranzitit në Evropë për rreth 1 milion migrant që kanë arritur nga Turqia në Greqi përmes detit Mezdhe. Në dy javët e fundit Maqedonia, vend tranzit drejt Evropës, ka mbyllur kufijtë e saj me Greqinë për të gjithë, pos për sirianët dhe irakianët. Në Lesbos tani ka konfuzion nëse ishulli do të shndrohet në kamp për njerëzit e bllokuar. Përveç sirianëve që ikin nga lufta, migrantët përfshin edhe irakian, afgan, somalez, eritreas e madje edhe tibetian. Bllokada në Lesbos ringjall kujtimet e vjeshtës së kaluar kur migrantët kanë mbipopulluar ishullin, i cili ashtu sikur se pjesa tjetër e Greqisë, por rrimë këmbëj nga kriza ekonomike. Kriza me migrant tashmë ka zgjesuar turizmin që është motori i dytë më i madh ekonomik në ishull. Rreth 3/4 të fluturimeve charter në Lesbos janë anuluar për sezonin e verës. Lesbos mbetet i qetë krahasuar me pjesën kontinentale të Greqisë, ku migrantët janë përleshur me policinë kufitare të Maqedonisë dhe kanë ngritur kampen në portin e tragjeteve të Athinës. Për të parandaluar problemet të tjera, më 26 shkurt, Ministria Detare e Greqisë ka kufizuar anijet e posaçme që kanë transportuar migrant në pjesën kontinentale. Agenti i udhëtimeve Toni Piccolo thot se anija e kompanisë së tij me 2500 vende është ankoruar në portin e Mytilinit qysh në fundjavë. Ai thot se qeveria ka bileta të kufizuara edhe për anijet tregtare. Zëdhënës i Komisionit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjat Boris Çeshirkov thot se në Lesbos kanë arritur më shumë njerëz në 2 muaj të parë të vitit 2016 se sa në gjithë pjesën e parë të vitit të kaluar. Sipas tij, atje kanë zbarkuar tashmë 60.000 veta. Vendet evropiane kanë akuzuar Greqinë për mos forcim të kufive të saj detar, por Greqia është përshkuar nga numrat dhe ndjenja e detyrimit moral.
Shoh
njerëz që vijnë nga deti, që kërkojnë liri, që kërkojnë një vend ku nuk bien bomba, ndjej keqardhje për ta, thot Emmanuel Pantermos, 27 vjeç, banor në Lesbos. Por pavarësisht ndjeshmërisë së tillë, Greqia për të frenuar valën e migrantëve, më 28 shkurt i ka klasifikuar të ardhurit pakistanez si migrant ekonomik që nuk kanë të drejtë për azil. Kasim Muhammed, 21 vjeç nga Pakistani, i cili ka arritur në Lesbos, këmbgul se nuk ndjehet i lirë në vendin e tij. Atje ka terrorist gjithandej, nuk jemi të sigurt, Zoti do të na ndihmoj, thot ai. Ali Riza Huseini, 25 vjeç nga Irani, ka kaluar detin në mes të shkurtit për t'i shpëtuar, siç thot ai, regjimit shtypës. Do të qëndrojmë dhe do të presim derisa të hapet kufiri, ndoshta një vit, ndoshta dy, nuk do të kthehemi kur në Iran, thot ai. Ditëve të fundit disa njerëz janë bartur nga ishulli Lesbos për në Athin, por për ata që arrinë në kryeqytetin grek, ditët e ardhshme mund të jenë të zymta. Edhe sirianët dhe irakianët që kanë bërë përpjekje të kalojnë në Maqedoni kanë raportuar për pritje të gjata, në mot më shi dhe strehim të pamjaftueshëm. Ne populli sirian kemi qenë një shoqëri e madhe, por gjithçka është shkatruar. Tani ikim në Evropë dhe nga të gjitha këto vende trajtohemi si kafsh, thot Daud Daud, 20 vjeç nga Siria, i cili ka arritur në ishullin Lesbos të Greqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka shoqëruar sot në gjykatë kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e policisë së Kosovës Flora Ahmeti. Në bazë të një urdhëresi të gjykatës themelore në Prishtinë, në mëngjes policia ka shkuar në banesën ku jeton deputeti lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri dhe ka shoqëruar atë në polici, ka thënë Ahmeti. Një numër deputetësh dhe aktivistësh të lëvizjes vetëvendosje kohët e fundit janë përballur me ligjin, qoftë për shkak të sjelljeve të tyre në kuvendin e Kosovës dhe e përdorimit të gazit lotësjellës, apo për shkak të protestave në rrugë. Rusia dhe Siria janë duke nxitur migrimin si një strategji agresive për Evropën, ka thënë komandanti i lartë i NATO-s për Evropën, Filip Bridlov. Ai po ashtu ka thënë se kriminalët, ekstremistët dhe luftëtarët fshihen së bashku me migrantët. Duke folur përpara Komitetit të Senatit Amerikan për shërbime të armatosura, Bridlov ka thënë se ka kërkuar që më shumë forca amerikane të vendosen përgjithmonë në Evropë. Migrantët vazhdojnë të mlidhen në Greqi pasi Maqedonia ka kufizuar hyrjen e tyre në territorin e saj. Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, 129.500 migrant kanë arritur këtë vit në Evropë përmes detit, 1.545 përmes tokës dhe 418 janë mbytur ose zhdukur. 6 vendet e gjirit arab kanë shpallur zyrtarisht organizatë terroriste grupin militant nga Libani Hezbollah. Deklarimin nga Këshilli për Bashkëpunimin e Gjirit rrit presionin mbi këtë grup i cili është duke luftuar në luftën e Sirisë në anën e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit Abdul Latif al-Zayani ka akuzuar Hezbollahun për kryerje të aktiviteteve terroriste në territorin e Shteteve të Gjirit. Shtetet e Gjirit përfshin Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Katarin, Bahreinin dhe Omanin. Një dado në Rusi e akuzuar për vrasjen në një vajzë të vogël ka thënë se Allahu e ka urdhruar atë të kryej aktin. Gulçera Bobukolova, 38 vjeçë, nën e tre fëmijëve, ka folur për gazetarët derisa po shkonte në gjykatën e Moskës. Bobukolova, myslimane dhe shtetase e Uzbekistanit, ka thënë po ashtu se e pranon fajsin. Të hënën mediat ruse e kanë treguar atë të veshur me të zeza duke ecur pranë një stacioni të metros në Moskë me kokën e prerë të fëmijës në duar. Ajo ka nxjerr kokën nga çanta dhe ka bërtitur Allahu Ekber ose Zoti është i madh. Galatasaray është pezulluar nga garat evropiane për 2 vjet për shkak të shkeljes së rregullave financiare për lojë të ndershme, ka konfirmuar UEFA. Federata Evropiane e Futbollit ka thënë qysh në janar se ekipi turk ka shkelur rregullat dhe ndalesa ka hyrë në fuqi prej sot. Ekipi nga Stambolli aktualisht është në vendin e 5 në Superligën e Turqisë. Edhe ashtu, të qenët në këtë pozitë e ka lënë Galatasarayn jashtë kualifikimeve për sezonet e ardhshme të Ligës së Kampionëve dhe Ligës Evropiane. Zyrtari i Galatasarayt Iskander Baydar ka thënë se klubi do ta shqyrtojë tekstin e vendimit dhe do të lëshojë një deklaratë më vonë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë do të jemi sërish në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.